що закладалося в основу їхньої аж великої підтримки системи освіти. Відповідно, я не розумію, чому Міністерство економічного розвитку дає такі прогнози стосовно вступників до вищих навчальних закладів України у червні або в травні місяці, не зважаючи абсолютно на багато інших факторів, які повинні були бути, зокрема, враховані. Це стосується, от, наприклад, у тих прогнозованих даних, які вони дають, зокрема, на цей навчальний рік, не враховані дані стосовно кількості тих дітей, які прийдуть до нас з окупованих територій вступати. Відповідно, ці і багато інших цифр вплинули на те, які буде участь державного замовлення. І по-третє, що хотів би сказати. Ви знаєте, я абсолютно підтримую позицію кожного з керівників вищих навчальних закладів, так само, як і профтехосвіти, так само і інших закладів освіти будь-якого рівня. Вони для захисту своїх професійних інтересів входять до складу професійних спілок, вони в той або інший спосіб намагаються достучатися і хочуть бути почутими, зрештою, органами державного управління, безпосередньо нашим комітетом, народними депутатами, які не завжди чують і розуміють їх. Для того, щоб нейтралізувати, принаймні, ці питання, які, я думаю, мають усі підстави стати одним із резонансних, я все-таки думаю, що ми мали б чітко розуміти і почути від Міністерства освіти і науки той перелік запобіжників, які б змогли гарантувати нам, що регіональні вищі навчальні заклади, так само як і переміщені вищі навчальні заклади, жодним чином не постраждають, а тим паче ми в такий спосіб не посилимо і так перенавантажені столичні вищі навчальні заклади. Це з одного боку. Бо, наприклад, столичні ВНЗ – це не тільки столичні ВНЗ, власне. Це і ті ВНЗ, які опинилися і мають тепер статус переміщених. У Києві, як ви знаєте, Таврійський університет. Там ми говоримо за західний регіон, там Львів, ми говоримо за Харків тощо. Тому я все-таки думаю, якщо є такі запобіжники, які зможуть нейтралізувати градус дискусії, я думаю, що і питання перегляду на перспективу усіх наказів Міністерства освіти, так само, як і рішень нашого комітету, вони собі по собі відпадуть. Я все-таки думаю, що Міністерство науки – це все-таки наш великий партнер і справжній друг, і тому не довіряти один одному у нас підстав питання до сьогоднішнього дня не було, я думаю, їх ніколи не буде. Дякую.
Дякую, Тарас Дмитрович. Олексій Олексійович Скрипник, народний депутат України.
Шановні колеги, мені шалено подобається атмосфера, яка існує в нашому комітеті, тому я дозволю собі бути подобається. Власне, мені подобається, як Олександр Володимирович веде, і він дозволяє мати абсолютно свою точку зору, яка може абсолютно не співпадати ні з чиєю. Тому я дозволю собі висловити, можливо, трошки навіть хамську точку зору стосовно того, що у нас відбувається в країні. Я категорично противник того, що у нас більше 80 чи скільки не студентів дітей отримують вищу освіту. Це є насправді катастрофа. Це є катастрофа, і якщо ми ці катастрофи не припинимо, то в принципі ми кожен раз знижуючи якість освіти, те, що ви кажете, приймаючи ще більше кількість людей, ми понижуємо і далі відбувається просто повна деградація вищої освіти. Жаль, в чому вона виявляється? Тому що потім, коли діти закінчують вищі навчальні заклади, це не означає, що ті, що найкраще вчилися і були класними студентами, приходять і отримують найкращі посади і займають. Жаль, відбувається абсолютно протилежно. У нас відбувається, на жаль, в державі обернена потім селекція. Це перше. Друге. Мені не подобається, що от я не згоден з Олександром Володимировичем, що от це обмеження, які нижні бали, я навпаки би вводив більш серйозні обмеження, тому що ті обмеження, які в нас є за деяких предметах, вони знаходяться на грані здорового глузду. Ну, по математиці, по фізиці, тобто ми не прийняли дійсно обмеження, які б дозволили, ну, скажімо так, щоб нам не було стидно за тих дітей, яких ми приймаємо в вищі навчальні заклади. А мені, направду, по деяких предметах, особливо, що стосується технічного рівня, мені стидно, тому що ми на рівні статистичного вгадування зробили обмеження по деяких предметах, і це, з моєї точки зору, друга катастрофа, яку ми робимо. Тепер, Я погоджуюся з Олександром Володимировичем, що дійсно існує проблема регіонального рівня і людей, які ми фактично, на жаль, хочемо ми того чи не хочемо, створюємо таку воронку чорної діри, а? Коли найкращі діти будуть йти в Київ, і ця з кожним роком ця воронка поглиблюється, і можна так довести до того, що фактично рано чи пізно всі вузи будуть зосереджені в Києві, і ми просто прийдемо до деградації регіонів. Але не дивлячись на це, що така проблема існує, я вважаю, що зараз особливо, коли йде вступна кампанія, коли йде багато змін, і для дітей зараз відміняти любі рішення, які приймає Міністерство освіти, і крайне небезпечно. Ми тим закладаємо ще більшу бомбу, ми ще робимо для дітей ще набагато гірше, порівнюючи з тим, що зараз є. Це один момент. Другий момент. Я би все-таки хотів, щоб ми були більше законодавчою сферою, ніж контролюючою чи вказуючою. Це є відноситься до сфери Міністерства освіти, і тому вказувати, відміняти чи не відміняти накази, мені здається, так само це не є правильним. Ми тим самим просто заставляємо робити міністерство. Тобто ми фактично підмінюємо його керуючу функцію. Ми поробуємо, тобто ми фактично як комітет стаємо міністром освіти. Я теж вважаю, що це неправильно, і вважаю, що наша співпраця повинна лежати в рамках такого більше законодавчого поля. Тому і останнє зауваження на рахунок мотивації викладача. Я, в принципі, не дуже сильно був мотивованим викладачем. Всього 8 років по Львівській політехніці. І моя мотивація полягала в тому, що мені якраз зарплата, яку я отримував, будучи директором одної з найкрупніших технічних компаній, зарплата, яку отримав як викладач, в принципі, вистачала на бензин, щоб добратися до Львівської політехніки. Це є цей стиль, який в нас є, і без отої мотивації викладачам, вчителям, викладачам дитячих садочків, вихователям, ми, якщо ми цього стада не поміняємо, то ні про яку мотивацію говорити не можна. Тому що, власне, ця мотивація заставляє дуже багатьох викладачів потім брати взятки, тому що прожити на ту зарплату, яку ми платимо викладачам, є надзвичайно важко. Тому я був трошки обережний з точки зору мотиваційної складової. Бо інакше стидно дивитися багатьом викладачам і працівникам міністерства в очі дітям, тому що ми давали себе до зубожіння. Як робити? Я думаю, що це окрема тема не сьогоднішньої наради, тому я буду голосувати проти того, щоб відміняти це рішення комітету. І просив би, щоб ми роботу по тому, як врахувати регіональний аспект, як врахувати інші фактори, починали в вересні і зробили акуратно, вважати, що це є наш один з основних речей співпраці з міністерством, співпраці з нашим колегою, яка була тільки що недавно членом, керувала нашим комітетом, з Юлією Михайловною Гриневич і з іншими колегами, які відповідають за вищу школу, і зробити так, щоб ми оці проблеми, які у нас сьогодні є, їх мінімізувати. Дякую.
Дякую, Олексій Олексійович. Я просто ремарку хочу сказати про обмеження по віку. Дитина не винувата, що вона народилась в селі, і держава її не забезпечила. Відповідно, вчитель математики, фізики. Що означає, що ми її відсікаємо? Атестат отримала. Тобто держава сказала, да, все нормально, ми виконали свою мову. Коли ми її відсікаємо, я хочу просто нагадати радянські часи, коли ми приймали дітей з села, і університет їх дотягував. І в третьому курсу вони вирівнювались, що дуже цікаво, бо дитині дали шанс. Я розумію модель відсікання. Ця модель означає, що для десяток тисяч дітей, які навчаються в селах України, в реальному стані, так як воно є. Шановні колеги, я перепрошую. Можна попрацювати чи ні? Я просто хочу сказати, ми означаємо, що ми відсікаємо дітей, не даємо шанс. Я хочу сказати, я хочу всю імперію підтримати Олексій Олексійович, тому що, що хто заважає Міністерству освіти і науки цю ганьбу убрати? Будь ласка, через, скажіть, будь ласка, де ми чули, що пропорції Кабмін прийняв на цей рік профтехосвіта, наприклад, 40%, вища освіта 20% і 40%, наприклад, технікуми і коледжі. В чому проблема? Це ж міністерство вирішує. І якщо міністерство видає такі пропорції, непропорційні, то це ганьба, ну я перепрошую. І, до речі, тут якраз ми і впливаємо на політику Міністерства освіти, в тому числі через наше засідання. Тому за баланс різних рівнів освіти відповідає Міністерство освіти, а не комітет. Але ми будемо впливати на ці речі. І хочу сказати, якщо дитина отримала атестат, мій погляд такий, ми повинні дати їй шанс. Чи в профтехосвіті, чи в технікумі коледжі, чи в університеті. На відповідній програмі бакалавра, чи там, молодшого спеціаліста і так далі. Наступне дуже важливе. По відміні. Я хочу сказати, що на мій погляд, одна з функцій парламенту – це контрольна функція, так записана в Конституції України. І якщо ми бачимо, що запускається модель незворотних процесів, я її бачу. Просто хочу сказати, що там 23 роки тому приймали рішення по закриттю дитячих садків. Бачимо, чим закінчилось, бачимо. Зараз, в грудні 2015 року, проголосували по ПТУ. Бачимо, що будемо, бачимо, що будемо. Так і тут. То якщо ми, як математики, бачимо і можемо змоделювати ті чи інші процеси, то, як ти казав старий єврей, лучше позже, ніж ніколи. Сказав старий єврей, поважає супругу на кладбище. Лучше, краще. Ми зараз поставимо це питання. І, до речі, ми не виконуємо ніяких функцій, ми ж рекомендуємо. А вже міністр і міністерство вирішать питання, чи відміняти, чи ні. Це їх буде речі. Шановні колеги, ми просто звертаємо увагу, що запускаються незворотні процеси. От і все. Тому кожен з народних депутатів має можливість дійсно і висказати, і сказати, і проголосувати за те, що потрібно. Я думаю, що як проголосуємо, так і далі буде розвиватись наша країна. Тому відповідальність у кожного вона своя. Я думаю, що ми в дискусії, ще може хтось, хто не виступав, будь ласка. Я перепрошую, ще хтось може, хто не виступав, будь ласка. Нема бажаючих. Олегович, я просто хочу сказати, що коли ви їхали, ну я ж з реклами після цього, ну кажуть, існуюча система, кожен ректор, я ізвиняюся, у нього закрит, бо боїться щось сказати, бо після цього чогось не додають. Це наше, от розумієте, от мені, от особисто мені, як народному депутату, боятись нічого, знаєте чому? От я абсолютно незалежна людина, мені не потрібно ні державне замовлення, ні конкретний виш. Якщо, наприклад, хтось каже, а він, ні, я не лобіюю інтересів ніякого вишу. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, як ми з вами пишемо закони, видаємо відповідні накази, після цього голосуємо, отак Україна і живе. От якщо хтось з народних депутатів сказав необережно і запустив міну, яку використали в Криму. Сказали, нас будуть заставляти тут учити українську мову і розмовляти українською, все. Слухайте, це використали як інформаційний привід, але використали. Тому, шановні колеги, ми з вами зараз маємо відповідальність. От я поїхав по чотирьох регіонах. Ну, не прості регіони, Одеса, Дніпропетровськ, Херсон, Миколаїв. Я послухав лікарів, кожен з нас проголосує, і всі будуть знати позицію. І якщо після цього буде щось не так, то будуть відповідати і депутати, і міністерства, ми своїм голосуванням, ви своїми наказами. Я думаю, це абсолютно нормально і цивілізаційно. Тому, шановні колеги, може, ще народний депутат у нас є Олег Барна, він, до речі, вчитель фізики. Дуже хочеш щось сказати, будь ласка. Але включіть.
По питанню вищої освіти, значить, ну...
Ні, по питанню освіти після школи.
Після
бо
школи,
ми включаємо питання всі.
Ну, по-перше, для гармонійного розвитку людини вона повинна системно міняти свої кваліфікаційні якості і міняти професії. І взагалі то це дослідження було зроблено не менше здається 8 раз, з яких 5 раз має бути це фундаментальні, тобто робітничі професії. Це, що в нас із вищою освітою, це є дійсно перетворення якості в кількість прийшло, бо не може 70% випускників бути з вищою освітою, які з дипломи платять за дипломи, йдуть потім на базар чи за границю торгувати. Очевидно, є той факт, що ми дуже багато, зараз, до речі, дуже великий дефіцит виробничих професій, тобто професій освіти. Тому, очевидно, нам треба акумулювати більше погляди на те, щоб розвивати саме профтехосвіту і зробити більш якісну вищу освіту, але за рахунок зменшення кількості набору студентів, тобто відбирати саме найбільш обдарованих. Більше того, при цьому дати рівні права розвитку і регіональним вишам. Тобто це такі от мої погляди. Прошу.
Все, голосуємо. Кожен з нас має свої. Все, голосуємо.
Давайте.
Будь ласка, репліка.
Дуже дякую, репліка. По-перше, відносно недобору. Я дозволю собі сказати, що сьогодні сільська молодь має чудову можливість, навіть при достатній поганій підготовці, іти на практично на будь-яку технічну спеціальність. У нас по третині спеціальності набирають на бюджет всіх, хто на них приходить. І тому можливість для того, щоб піднятися, здобути освіту і піднятися за соціальними сходами, у нас сьогодні така, якої ніколи в житті не було. Друге, те, що ми скасували на багатьох далеко не по повному обсягу, а фіксовані обсяги державного замовлення, ми позбулися ректорського лобізму. Коли ректори ходили по міністерству, до міністра, до парламентського комітету, щоб була можливість впливати і так далі, ось дайте мені додаткове державне замовлення. Державне замовлення хай визначають ті, хто дійсно хоче вчитись. Ті, хто не дуже хочуть вчитись, за них заплатять батьки, і все рівно. Там, де контрактники, вони визначають, де вони будуть вчитися. Давайте ж дамо право визначати, де вони будуть вчитися нашим бюджетникам. Ну і нарешті про запобіжники. Жодний навчальний заклад за жодною спеціальністю не може бути збільшений державне замовлення більш ніж на 25%. Запроваджена система квот. У квотах 10%, до 10% можуть бути у всіх навчальних закладах, до 30% навчальних закладів, які діють на території Луганської та Донецької областей. Це дуже суттєвий момент, тому що там є кого по квотам вибирати. Окремо запроваджена квота для кримчан. 20% від запланованого їм максимального обсягу державного замовлення, це досить багато. Наступне. Закони про Крим і про Донбас дозволяють дітям з цих територій, з окупованої території Крима, з непідконтрольної території Донбаса складати вступні іспити і складати і вступати до вищих навчальних закладів. Кримчанам по квотам, донеччанам без квот, ну фактично це усрівно зелене світло, це девіз «Ласкаво просимо». Хотів би також зазначити, що за ініціативою міністерства запроваджені співбесіди для інвалідів війни. І ми інвалідів війни вважаємо, що це наш священний дух брати у будь-який вищий навчальний заклад, де вони спроможні вчитись, а якраз ці, вибачте, до Києва особливо не поїдуть, вони не в Києві живуть. Для того, щоб ці люди...
Наказ без додатків викладено на 16 аркушах, що складає більше як 2/3 попереднього тексту умов. Новий текст наказу вкрай складний для розуміння фахівцями, і, мабуть, буде зовсім незрозумілий для працівників і батьків. В ньому скасовано суцільні розділи, які замінить текстом зовсім іншого змісту, що радикально відрізняється від попереднього. Це просто просте питання рядової людини. Чудово, реформаторські, прекрасно, можна наступного року. Не колотіть людей, можна, щоб не колотити людей.
Іван Іванович, так не колоти мов.
Ну можна, щоб наступного року виспіло. Бо написано з 15 жовтня.
Іван Григорович,
можна
Іван Григорович.
До 15 жовтня такі умови треба. До року, який слідує наступним. Чого за 2 тижні до вступної кампанії це все робить?
Тому що там нічого з того, про що
ви чого догадалися до цього? Ви чого догадалися до цього в минулому році?
Ну чого не догадали? І тому все закладено до 15 жовтня минулого року, все, що зараз критикується Олександром Володимировичем. А якраз те, що не критикується, і було в наказі від 6 червня.
Тоді ще сказати одне, чому тоді ректори збунтувалися? Вони...
Можливо, тому що вони тепер не вони визначають, скільки буде, ідуть до міністрів, визначають, який буде обсяг державного замовлення, а скільки до них прийде дійсно стоящих студентів? Можливо, це вони збунтувалися. До речі, я був у Харкові, у Львові, проводив поради в Києві, спілкувався з багатьма ректорами. Чесно кажучи, особливих протестів я ні від кого не чув. Там були деякі моменти, але були пов'язані зовсім не з тим принципом, а з абсолютно іншими речами. А, до речі, не одна, не дві третини, а 30%.
Величезну школу. У мене одне єдине побажання. До правила гри міняти напередодні, які б вони геніальні не були. Ну, вносить збурення. Тут і так в суспільстві ситуація така непроста. Ми ще збурення батькам носимо, які трепетно виховували своє дитятко, що ось воно кудись поступить. Тут нічого з цього, що написано, нічого. За два тижні до того, як вступати. Для чого це було зроблено? Ну чому не зробили хоча б раніше на 3-4 місяці? Ну чому? Такі талановиті люди, так гуманітарно нам поясняєте. Ну треба було зробити раніше, хоч трохи раніше, хай вже не за 8 місяців.
Що ви не зробили такого, що прийшли до цього? Ось що справа.
Та я ж, ну я читаю так, як ви читаєте, що написано.
Я прочитав, не відповідає дійсності.
Я перепрошую, я попрацював в Міністерстві освіти і науки 10 років. І у нас було золоте правило. Наказ про випуск учнів за рік, правила прийому за рік. І все.
Дякуємо, шановні колеги. Я думаю, всі абсолютно все розуміють. Все почитали, всі документи є. Кожен з нас зараз проголосує, як воно буде, як воно буде. Шановні колеги, є пропозиція голосувати за редакцію, ну, та, яка підготовлена. І, ну, і все. Я думаю, це голосування і визначить долю цього рішення. Хто за те, що тут сформовано в рішенні, в пропозиції, в проєкті рішення, прошу проголосувати. Хто за? Так. Хто проти? Хто утримався? Яке рішення? Добре. Порадити. Тут зрозуміло? Добре. Як регламент каже, то так воно і буде. Добре, шановні колеги, давайте дуже коротко. У нас є ще проєкт нашого шановного колеги Олега. А ми не проголосуємо. Це про харчування. Про харчування. Я просто до того, я просто хочу сказати, ми не планували, але...
Тільки по регламенту.
Давайте по регламенту. Там просто ж ми свій законопроєкт, вже він під куполом знаходиться по харчуванню. Будь ласка, я автору хочу надати слово. Яка там різниця, яка принципова, що потрібно ваш законопроєкт?
Ну, необхідність полягає в тому, що якщо ми йдемо на канікули, а навчальний рік починається з 1 вересня, наш законопроєкт має бути прийнятий вже.
Ну, так воно ж в порядку денному стоїть. На завтра.
На завтра, так?
Да. Чи? Наш законопроект. Ми відновлюємо харчування. Ми ж розуміємо.
Ви відновлюєте харчування які?
Перший, четвертий і далі. Опорні школи не можуть запрацювати, я звертаюсь до Міністерства освіти.
Я
прошу. Смотрите, дуже важливий момент щодо опорних шкіл. Дивіться, якщо ми харчування не повертаємо, то тоді що буде відбуватися? Дитину забирають, вона їде до школи, батьки не дали їй коштів. Вона ж до 7 ранку і до 6 вечора просто не буде мати можливість кушати. Це дуже важливе соціальне питання. Я вам чесно скажу, що якщо так, то реформа знову не запрацює. Тобто опорна школа – це буде знову місце, де буде виникати ці проблеми. Ми в законопроєкті це передбачили. Тому якщо ви просто настоїте, то будь ласка. Але просто законопроєкт ми вже проголосували, і там всі ці речі ми врахували.
Можна одну правочку. Я переконаний, що колега Барна, як фахівець, написав нормальний закон, і ви абсолютно піднімаєте актуальну тему. І для укрупнення громад масово будуть закриватися школи. Підвоз дітей неминучий. І при цьому харчування скасоване. Слухайте, ліва рука не знає, що робить права нога. Тому у нас буде процедура. У нас буде обов'язкова процедура другого читання. І все те, що в першому читанні завтра буде прийнято, до другого читання, ми прямо виступаючи з трибуни, підтримуємо нашого колегу, якщо щось в нашому законопроєкті, те, що ми вже схвалили, який вже завтра на розгляді буде, щось не враховано. Але зараз пропускати цей законопроєкт, який не має права на життя, чому не має права на життя? Поки не буде цей розглянутий, це не буде внесений в зал.
Ні, але
Але друге читання, я до колеги звертаюся з величезною повагою. Але друге читання, ваші кращі норми, якщо в першому нашому там, якщо ви не бачили, і бачите, що там немає цих норм, давайте до другого читання пообіцяємо, колеги, що ми підтримуємо на комітеті до другого читання ваші пропозиції. В вашому авторстві. Або третій варіант є. Ми завтра говоримо, що і ви автор законопроекту, який завтра задається. Якщо він відповідає тому, що ви хотіли докласти свій. Це було правильно, щоб ми не зволікали з прийняттям його, бо ситуація дійсно...
Ну, основні принципи – це принцип того, що перше, пільгові категорії фільтруються, але тільки пільгові. Не перші четвертий клас їх були, бо там є і заможні, які можуть платити. Але органи місцевого самоврядування забезпечують обов'язкове харчування всіх. З частковою оплатою 75% за рахунок батьківської плати, але розмір... Компенсації батьківської плати вирішують орган місцевого самоврядування, виходячи від своїх фінансових можливостей. Тобто вони можуть взагалі звільнити. Можуть.
Пане Олеже, ви розумієте, школа загальна. Діти там не діляться на багатих чи бідних. Дитина попала в ту школу, вона повинна мати доступ до їди. Ці батьки дали кошти чи ні? Хто там буде розглядати після цього 70-30% і так далі?
Ні. Це рішення приймається на всю громаду, на одну школу повністю.
Давайте завтра розглянемо, як буде наш закон, як буде давайте, вже на розгляді. Але дуже просимо, щоб ви виступили. І
відхиляємо.
До цього закону, якщо у вас пропозиції дійсно слушні, ми всі підтримаємо.
Все, зараз тоді відхиляємо, а всі пропозиції... врахувати. Добре, давайте таке формулювання. Не відхиляємо, а на доопрацювання з пропозиції підтримати в другому читанні в такому-то законопроєкті. О, підтримати... В редакції другого читання в такому-то законопроєкті. Все, проголосували рішення. І ще у нас одне дуже невеличке питання, це план.
Треба вийти.
Є просто пропозиція. 9 вересня у Львові проводимо комітет. Не проти, так? Будете допомагати на базі Львівської політехніки. Далі 23-го проводимо Старобільське. Робимо таке Старобільськ, а після цього 7-8 жовтня є пропозиція провести в Польщі. Є запрошення мера міста Слупськ і ректора.
Підтримується?
Тільки
на мене там написано 2/3 всіх.
Тоді голосуємо. Олексій Олексійович, голосуємо за план. Все. Добре. Всім дякуємо за роботу. Дякуємо.